Dobar dan, pratite popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. U vestima dana za četvrtak 23. jun izdvajamo. Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović pozvani na razgovor u sektor unutrašnje kontrole MUP-a. Predsednik Evropskog saveta poručio: u Evropskoj uniji postoji želja da se oživi proces sa Zapadnim Balkanom. Dojava o bombi u Velikom Trnovcu, glasanje odloženo po četvrti put. Nemačka pokrenula nivo uzbune zbog gasne krize. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: cene na svetskom tržištu su porasle najviše u poslednje četiri decenije, zbog čega preti recesija i visoka inflacija. Robert Rist, potpredsednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najpre doprineli poremećaj u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Govorimo i o tome šta stoji iza nedavno usvojene uredbe vlade Srbije o olakšicama domaćim i stranim poslodavcima koje će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara. Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska. Na ovaj način vlada je onako urgentno htela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović pozvani su na razgovor od strane sektora unutrašnje kontrole radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti na navode koje su iznosili u javnosti, saopšteno je iz MUP-a. Povodom iznetih tvrdnji i drugih navoda koje su proteklih dana putem medija iznosili ministar odbrane Nebojša Stefanović i bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović, i ističemo da će po nalogu Višeg javnog tužilaštva sektor unutrašnje kontrole MUP-a postupiti u okviru svojih nadležnosti i zakonskih ovlašćenja, navodi se u saopštenju. Stefanović i Hrkalović, kao nekadašnji najviši rukovodioci Ministarstva unutrašnjih poslova, su pozvani na razgovor od strane sektora unutrašnje kontrole radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti na navode koje su iznosili u javnosti, saopšteno je iz MUP-a. U Briselu je održan samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem je 27 evropskih šefova država i vlada raspravljalo sa kolegama iz regiona o izazovima sa kojima se suočavaju, naročito u svetlu ruske agresije na Ukrajinu. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je po dolasku na sastanak da Zapadni Balkan treba da ima realnu šansu da postane deo Unije.
So the most important question is that we...
Najvažnije pitanje je da svi zajedno radimo i da zemlje Zapadnog Balkana dobiju priliku da postanu istinske članice Evropske unije. Naporno su radile na tome. Naš zajednički zadatak je da učinimo da se to zaista dogodi.
Something that will happen.
Jedna od tema samita bio je veto koji je uložila Bugarska na pristupne pregovore sa potencijalnim članicama kako bi blokirala kandidaturu Severne Makedonije na osnovu optužbi da je makedonski jezik bugarski i da Skoplje ne poštuje kulturne i istorijske veze sa Bugarima. Blokada pregovora za Severnu Makedoniju automatski znači i blokadu za Albaniju. Predsednik Evropskog saveta Charles Michel naglasio je da postoji raspoloženje u Uniji da se obnovi proces sa Zapadnim Balkanom. Michel je potvrdio da se u ovom trenutku nastavljaju razgovori sa Bugarskom, koje vodi vode francuski posrednici, kako bi se omogućilo zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora za Skoplje i Tiranu.
To je najveći prioritet za nas i učinit ćemo sve da postignemo rezultate na ovoj veoma važnoj temi.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da je razočaran što nema napretka u procesu evropskih integracija za ove dve zemlje i da je potrebno više raditi na bržoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Nismo tamo gde bi trebalo da budemo sa Zapadnim Balkanom. Danas bi trebalo da započnemo pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom i ne mogu da sakrijem svoje razočaranje, rekao je Borel po dolasku na sastanak lidera EU i zemalja Zapadnog Balkana u Briselu. Borel je rekao da je dobra vest što je u dijalogu Kosova i Srbije postignut dogovor o implementaciji energetskih sporazuma. To je važan korak napred, kazao je Borel i dodao da će do kraja meseca možda biti održan sastanak na visokom nivou. Uoči sastanka lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je saopštio da očekuje da Evropska unija ponovi opredeljenje da nastavi proces ujedinjenja Evrope i da stvori pretpostavke za doglednu integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Uniju.
Jako je također važno da na Zapadnom Balkanu se vratimo ranijoj dobroj dinamici realizacije reformi, prije svega u oblasti vladavine prava, i da na taj način stvorimo uslove da Evropska unija ima argumente za nastavak politike proširenja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je uoči početka samita da su zapadno-balkanski lideri u Brisel došli, kako je rekao, kod prijatelja.
Verujem u evropsku budućnost Srbije i regiona, ali ćemo se zajedno sa našim prijateljima iz regiona boriti za tu evropsku budućnost, ali poštujući sebe.
Na samitu koji se završava sutra se očekuje da u Ukrajini i Moldaviji bude odobren status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel izjavio je danas da je uveren da će te dve zemlje dobiti status kandidata. Od Gruzije se očekuje da dobije isti status kada Tbilisi ispuni niz uslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Biračko mesto u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac, u kojem je četvrti put trebalo da se glasa u okviru parlamentarnih izbora, nije ni otvoreno zbog dojave o postavljenoj bombi. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka policije u Vranju na jugu Srbije, u osnovnoj školi Muharem Kadriju, gde je biračko mesto broj 6, stigla je telefonska dojava o bombi. Policija je izašla na lice mesta i u toku je kontradiverzivni pregled, rekli su iz MUP-a Vranja za RSE. Kako je na svojim društvenim mrežama prenela posmatračka misija CRTA, još jedan od razloga odlaganja izbora je taj što članovi biračkog odbora nisu uspeli da se dogovore oko podele uloga, a o novom datumu glasanja odlučit će Republička izborna komisija. Na tom biračkom mestu u Velikom Trnovcu kod Bujanovca pravo glasa ima 1089 građana i od tog biračkog mesta zavisi kada će biti proglašeni rezultati parlamentarnih izbora koji su održani 3. aprila. Nemačka je danas pokrenula fazu uzbune svog gasnog plana za hitne situacije. Ta akcija predstavlja odgovor na smanjenje isporuka gasa iz Rusije. Vlada aktivira fazu 2 trostepenog plana za hitne slučajeve kada vidi visok rizik od dugoročne nestašice gasa i teoretski dozvoljava komunalnim preduzećima da prebace visoke cene na industriju i domaćinstva i na taj način pomognu u smanjenju potražnje. U drugoj fazi tržište je i dalje u stanju da apsorbuje nedostajuće količine bez potrebe za državnom intervencijom, koja bi započela u poslednjoj fazi. Odluka koju je najavio nemački ministar ekonomije označava snažan pomak, posebno za najveću evropsku ekonomiju, koja je gajila snažne energetske veze sa Moskvom još od hladnog rata. Ministar ekonomije Nemačke Robert Habeck je u izjavi rekao da je situacija ozbiljna. Smanjenje isporuka gasa je ekonomski napad na nas od strane ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je on. Čak i ako to još ne možemo osjetiti, nalazimo se u gasnoj krizi, dodao je Habeck. Suočena sa opadajućim tokovima gasa iz glavnog dobavljača Rusije, Nemačka je od kraja marta bila u prvoj fazi svog plana za vanredne situacije, koji uključuje stroži nadzor dnevnih tokova i fokus na punjenje skladišta gasa. Cene na svetskom tržištu su porasle najviše u poslednje 4 decenije, zbog čega preti recesija, pa čak i stagflacija, odnosno visoka inflacija i nizak rast kao 1970-ih u vreme ratnog šoka. Sve siromašnije građane najviše brine poskupljenje energije i hrane, a neizvesno je koliko će ekonomske nedaće trajati, jer na njih u velikoj meri utiče rat u Ukrajini, čiji se kraj ne nazire. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Gas poskupeo 145%, hrana 33% samo prošle godine, najveći rast inflacije od 1981. Sve to u kombinaciji sa teškoćama u dopremanju žitarica samo su neki od pokazatelja sve ozbiljnijih ekonomskih problema, koje neki eksperti nazivaju manjim nevremenom, a drugi snažnim uraganom. Robert Trist, potpredsjednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najpre doprineli poremećaji u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Zbog zapadnog embarga na veći deo nafte iz Rusije, ona je poskupila skoro 50%. Pre toga restriktivne mere zbog pandemije u Kini i drugde dovele su do smanjenja proizvodnje i rasta troškova transporta i do 6 puta, a time i cena robe. Stimulativnim merama vlada u cilju likvidnosti privrede tokom pandemije na tržište je upumpano oko 10.000 milijardi dolara, što je podstaklo tražnju. Dakle, smanjena ponuda i povećana tražnja su savršena oluja za rast cena. Stanovnica Vašingtona Ketija.
Mislim da je ovo najgore vreme. Trošimo više od $100 za jedan rezervoar goriva. To je više nego ikada do sada.
Stanovnica New Delhija Sumita Roy.
Vozila sam se skuterom, ali sada sam odustala zbog tolikog poskupljenja benzina koje ne možemo da priuštimo. Dakle, uglavnom idemo pješice ili javnim prevozom.
Ado Faisal, potpredsjednik sindikata vozača rikši u Karačiju.
Siromašni će postati lopovi ili izvršiti samoubistvo jer ne mogu da prehrane porodice.
Rast cena opterećuje i preduzetnike, naročito manje. Vlasnik ribarnice u Londonu, Chaudhry Amjad.
Radimo za džabe. Ljudi više ne mogu u sebi skoro ništa da priušte. Sve je duplo poskupjelo. Teška vremena, zaista teška.
U SAD-u su cene u maju skočile za 8,6%, najviše od 1981. pa su federalne rezerve podigle kamate za 0,75%, što je najveći jednokratni skok od 1994. godine. Jerome Powell, predsjedavajući federalnih rezervi.
Mi u Fedu razumijemo poteškoće koje izaziva visoka inflacija. Imamo i alate koji su nam potrebni i rješenost koja će vratiti stabilnost cijena za dobrobit američkih porodica i preduzeća.
Podizanje kamatnih stopa, rastu troškovi kreditiranja, pa su u SAD-u stambeni poskupili sa nepunih 3% prošle na skoro 6 ove godine. To također povećava troškove poslovanja, pa preti rizik od recesije. Michael Connolly, profesor Herbert Business Schoola u Majamiju.
Oni zaista pokušavaju da uhvate priključak, ali svi znaju da je to još uvijek premalo i prekasno.
Zbog toga Fed procenjuje da će stopa ekonomskog rasta ove godine biti 1,7%, što je za 1% manje nego što je predviđeno u martu. Istovremeno najavljuje nastavak podizanja kamatnih stopa da bi inflaciju vratio u projektovanih 2%, ali to se ne očekuje ove i sljedeće godine. Zadržavanje visokih cena i nizak rast skopčan je i sa rizikom od stagflacije, što se posljednji put desilo 1970-ih u vreme naftnog šoka. Ipak profesor Robert Trist je optimista.
Očekujem da se svetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje sličnom pre pandemije.
Specifičnost ove ekonomske krize je u tome što je izazvana uglavnom neekonomskim faktorima. Stoga ukoliko potraju pandemija, rat u Ukrajini ili pojačaju tenzije oko Tajvana, onda će to svakako imati pogubne posljedice i po svetsku ekonomiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović pozvani na razgovoru s sektor unutrašnje kontrole MUP-a. Predsjednik Evropskog savjeta poručio, u Evropskoj uniji postoji želja da se oživi evropski proces sa Zapadnim Balkanom. Dojava o bombi u Velikom Trnovcu, glasanje odloženo po 4. put. Nemačka pokrenula nivo uzbune zbog gasne krize. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu ulazi u četvrti mesec. Ruske snage zauzele su dva naselja južno od ključnog grada Lisičanska u Donbasu i napredovale su u ofanzivi koja je imala za cilj da se potpuno preseče posljednji džep ukrajinskog otpora u regionu Luganska, rekao je danas regionalni zvaničnik. Vojni guverner Luganska Sergej Gajde izjavio je da su sela Loskutovka i Raj Oleksandrivka južno od Lisičanska pala u ruke Rusa, ali je dodao da ukrajinske snage nastavljaju da pružaju otpor u Sjeverodonjecku i obližnjim naseljima. Gajde je rekao da se ukrajinske snage suočavaju sa masovnim i nemilosrdnim artiljerijskim napadima na Lisičansk. Spasioci danas pokušavaju da pomognu žrtvama zemljotresa u Afganistanu, u kojem je poginulo više od 1000 ljudi, ali pristup ugroženima je otežan usled nedostatka resursa, planinskog terena i jake kiše, prenose mediji. Zemljotres magnitude 6,1 sa epicentrom oko 160 km jugoistočno od Kabula pogodio je juče Afganistan u planinskom području prepunom malih naselja. Ne možemo da dođemo do tog područja, telefonske mreže su previše slabe, rekao je za Reuters Mohamed Ismail Muavija, portparol najvišeg vojnog komandanta Talibana u najteže pogođenoj provinciji Paktika. Južna Koreja saopštila je danas da planira da pruži $1 milion humanitarne pomoći žrtvama zemljotresa u Afganistanu, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Seula, Choi Hyu-sul.
Afganistan Paktika-ju zijin pijeza zijonul vije.
Vlada Južne Koreje odlučila da donira $1 milion hitne humanitarne pomoći žrtvama zemljotresa koje pogodio provinciju Paktika u Afganistanu. Nadamo se da će naša podrška pomoći narodu Afganistana.
Prethodno je i američki predsjednik Joe Biden naložio USAID-u i drugim entitetima savezne vlade da procene kako mogu da reaguju i pomognu onima koji su najviše pogođeni zemljotresom.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je izgubio vlast prošle godine, bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu mogao bi da se vrati na funkciju pošto se krhka izraelska koaliciona vlada raspala, otvarajući mogućnost za pete izbore u poslednje tri godine. Iako ankete pokazuju da Netanjahu ima velike šanse da osvoji najviše glasova, on i dalje podstiče podele, ali i sumnju da li će moći da okupi dovoljno partnerskih stranaka za eventualno formiranje koalicije, pišu svetski mediji. Raspad koalicije osam stranaka 20. juna znači da Izrael ide ka svojim petim izborima u tri godine i da nakon samo 12 meseci u senci izraelski premijer s najdužim stažom ima šansu da se vrati na vlast, piše Financial Times. Povratak Netanjahua na vlast označio bi prema oceni londonskog lista oštar preokret, jer su pre godinu dana njegovi izgledi bili tanki. Zbačen je s funkcije nakon što su desničar Naftali Bennett i centrista Jair Lapid sastavili najraznovrsniju koaliciju u istoriji Izrela, a također je optužen za korupciju. Ankete predviđaju da će Netanjahuov Likud izaći s izbora kao najjača stranka, ali je nejasno da li bi mogao da sastavi većinu ili bi izbori samo najavili još jedan period političkog zastoja. Ističe Financial Times i dodaje da su njegove opcije za sklapanje koalicije otežane trenutnim suđenjem za korupciju, ali i ranijim političkim osvetama. Bivši izraelski premijer je prema ocenama analitičara u dobroj poziciji s obzirom na to da izraelska politika nastavlja da se kreće u desno, dok ankete pokazuju da se mnogim Izraelcima nije svideo rad vlade u protekloj godini, ukazuje Wall Street Journal. Netanjahu kaže da želi da se vrati na vlast kako bi poboljšao ekonomiju, osigurao zemlju i nastavio da širi krug izraelskih saveznika u regionu. Šansa da se Netanjahu vrati na funkciju premijera je sada veća nego u bilo kom trenutku otkako je napustio prošlog juna i za njegove pristalice bi značila povratak jake desničarske vlasti u Izraelu, što kod pojedinih kritičara izaziva zabrinutost, ističe New York Times. S druge strane, nekim levičarima i mnogim Palestincima nova Netanjahova vlada ne bi bila mnogo gora od sadašnje, dodaje list, ocenjujući da se Bennettova vlada po mnogim fundamentalnim pitanjima slagala sa Netanjahovom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. olakšice domaćim i stranim poslodavcima u Srbiji koji će zaposliti radnike iz inostranstva sa platom od minimum 300.000 dinara ili oko 2.500 evra, jedna je od najnovijih mera vlade Srbije. Na koga se ova mera odnosi i koja je pitanja pokrenula, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Uslove da poslodavci u Srbiji, strani i domaći, dobiju podsticaje propisao je detaljno dokument vlade. Ali ko su radnici sa tim vrlo visokim primanjima za standard Srbije sa čijih će se zarada umanjiti porez, do kraja nije jasno. Uredba na koju je potpis premijerka Srbije Ana Brnabić stavila 16. juna opisuje da su to, citiramo, novonastanjena lica u Srbiji. Kaže se da za tim radnicima postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Navodi se da su to stranci ili državljani Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić ovaj potez vlade povezuje sa ratom u Ukrajini.
Ja sam potpuno ubeđena da je ova uredba namenska i da je doneta u vezi sa ratom u Ukrajini. Na ovaj način vlada je onako urgentno htela da zadrži sve one kompanije i pojedince koji dolaze iz Rusije i Ukrajine da ostanu u Srbiji.
Mnoge ruske firme i građani našli su utočište u Srbiji, smatrajući je pogodnim okruženjem. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, sa kojom nesmetano trguje, ali odbija da uvede sankcije Rusiji.
To nije neka naša proizvoljni zaključak, nego smo kao povratnu informaciju dobili da je u Srbiju u proteklom periodu došlo negde preko 300 kompanija i da se na njih uglavnom to i odnosi. Interno smo dobili pojašnjenje.
Rekla je Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Agencije za privredne registre, od 24. februara kada je počela ruska invazija na Ukrajinu do 21. juna, u Srbiji su registrovane 364 firme i 894 preduzetnika iz Ruske Federacije. Vlada Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Da li se uredba o podsticajima prvenstveno odnosi na ruske digitalne radnike i koja je njena ekonomska opravdanost? U saopštenju je vlada ranije meru opisala kao važnu za prilagođavanje poslodavaca novim uslovima poslovanja na međunarodnom tržištu u periodu značajne inflacije i da će zbog umanjenja poreza zarade biti konkurentne sa inostranim. A šta su podsticaji? Poslodavcu se vraća 70% uplaćenog poreza na zaradu za zaposlenog i ceo iznos poreza na penzijsko i invalidsko osiguranje. Uslov je i da novonastanjeni radnici, stranci ili povratnici moraju biti zaposleni za stalno, a ugovorena plata mora da bude najmanje 300.000 dinara. Propis se ne odnosi na domaće radnike. Uz ocenu da je strane radnike potrebno zadržati u Srbiji i da tako gledano nije loše što je uredba doneta, Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata ukazuje i na problem.
Radi se o diskriminaciji između naših radnika iz iste vrste delatnosti i stranih radnika.
Podsticaji za plate stranim radnicima i povratnicima uplaćivaće se iz budžeta, odnosno pašće na teret ostalih građana. Mario Reljanović sa Instituta za uporedno pravo zato ne vidi ekonomsku opravdanost takve mere.
Ovo se svodi sa stanovišta običnog radnika da neko ko ima minimalnu zaradu ili vrlo blizu minimalne zarade zapravo finansira poreze i doprinose onih koji imaju najviše zarade u Srbiji.
A ko u Srbiji zarađuje 2.500 evra mesečno? Mario Reljanović smatra da se zbog visine plate ni jedna deficitarna profesija ne uklapa potpuno u profil.
Jedino što sam ja uspio da zamislim jeste da se ovom uredbom zapravo daju olakšice direktorima i menadžmentu novoosnovanih stranih firmi, dakle ti takozvani investitori koji dolaze u Srbiju i koji već imaju niz nekih poreskih olakšica, bi sada samo dobili još jednu, poslodavac ne bi morao za njih da plaća poreze i doprinose.
Rekao Reljanović za Radio Slobodna Evropa. Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, prosečna zarada za mart 2022. godine iznosila je oko 640 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Osnovnog suda kojom se napadači na novosadskog radijskog voditelja Daška Milinovića osuđuju na zatvorske kazne, odnosno kućni pritvor. Presudom su okrivljeni US i NK iz Beograda proglašeni krivim zbog nanošenja lakih telesnih povreda u sa izvršilaštvu, dok je ME iz Beograda osuđen za podstrekivanje, saopštila je služba za informisanje Osnovnog suda. Okrivljeni US je osuđen na kaznu kućnog zatvora uz nanogicu u trajanju od 10 meseci, NK je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu i 2 meseca, dok je okrivljeni ME osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu i 4 meseca. Nekoliko opozicionih stranaka osudilo je danas izvođenje šovinističke pesme u Novosadskoj osnovnoj školi. Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražila je da budu kažnjeni odgovorni za ovaj incident koji se dogodio u osnovnoj školi Vasa Stajić, gde je tokom priredbe puštena nacionalistička pesma u kojoj se slavi ubijanje Bošnjaka. LSV je zahtevao od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice da u najkraćem mogućem roku izvrše inspekcijski nadzor u toj školi. Demokratska stranka je u saopštenju navela da je taj događaj samo posledica takvog ponašanja vladajuće Srpske napredne stranke i njihovih satelita. Kako kažu, čitavu deceniju ova vlast kroz svoje medije promoviše jezik mržnje, a obrazovanje ponižava. Portal Nova RS je objavio snimak sa zamućenim licima dece i prisutnih nastavnika na kojem se čuje sporna pesma, a sa decom pleše i jedna odrasla osoba za koju se navodi da je učiteljica. Direktorka osnovne škole Vasa Stajić, Zorica Đurić, u razgovoru za taj portal kaže da je za ceo događaj saznala iz medija, te dodala da je u pitanju nesmotren incident i da niko od prisutnih učitelja nikada nije ni čuo sporne stihove, a kamoli ih puštao deci. U okviru obeležavanja 27 godina od genocida u Srebrenici, udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa u saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja i Memorijalnim centrom Potočari realizovaće projekat pod nazivom Majčina marama. Početkom jula biće organizovana konferencija na kojoj će učestvovati žene iz celog sveta koje daju doprinos u borbi za istinu i pravdu. Pre toga, majke Srebrenice darovaće marame koje će biti deo muzejske postavke u Memorijalnom centru Potočari. Priču o tome donosi Sadik Salimović.
Nura Begović iz Potočara poklonila je maramu od svoje majke, koja nije dočekala da sazna istinu o svom sinu.
I evo poklanjam ovu maramu od moje rahmetli majke, koja je danima plakala za mojim jedinim bratom, te je sa svojim sinom. Eto, volim te, dragi brate, ovo je majčina marama i svi u nas marame koji smo u tuzi i bol.
Svaka marama ima svoju priču, kaže za naš radio Fadila Efendić iz Srebrenice.
Ja sam ovu maramu dobila od jedne moje prijateljice iz Njemačke. Ona je meni dala ovu maramu i rekla, evo tek imaš uspomenu od meni, ja je čuvam. Jer ona me na tu ženu posjeća i na dane, svaki dan je meni težak. Ali to su bili moji najteži dani koje sam preživljavala u životu. Ostala sam sama, bez sina, bez muža.
Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa priredit će konferenciju na kojoj će ugledne žene iz cijelog svijeta govoriti o genocidu i borbi za istinu i pravdu. U ovom projektu učestvuje Centar za postkonfliktna istraživanja. Velma Sarić, osnivač i predsjednik centra.
Instalacija Majčina marama u stvari jedan širi edukativno-istraživački projekat koji ima za cilj dokumentovati priče bosansko-hercegovačkih žena, heroina, a isto u isto vrijeme naravno majki Srebrenice i njihovu herojsku borbu u doprinosu po pitanju dokazivanja genocida, procesuiranja zločina, traženja nestalih i memorializacije.
Svoju maramu darovaće i Mehida Mustafić iz naselja Vidikovac.
Maramu poklanjam za vid posjećanja na genocid koji se desio u Srebrenici, da postičemo pamćenje genocida u Srebrenici.
Majke Srebrenice poklanjaju po jednu maramu, ukupno 1000 komada. Raza Garaljević iz naselja Gosilj poklonit će čak 5 marama Memorijalnom centru.
Ova mi je posebno draga. To mi je od Koni Mini, koja je prošle godine preminula, koja me je ostavila za uspomenu i mnogo mi je draga, ali eto poklanjam je u ime Memorijalnog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović pozvani na razgovor u sektoru unutrašnje kontrole MUP-a. Predsjednik Evropskog savjeta poručio, u Uniji postoji želja da se oživi evropski proces sa Zapadnim Balkanom. U Srbiji sutra pretežno sunčano i topla, temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!